Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 8-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Sarvar Usmon kuzatyapti. Bugungi dasturda O'zbekistonning sobiq birinchi rahbari Inomjon Usmonxo'jayev oqlandi.
Yaxshi-da. Tarixda hayot bo'lmish. Haqiqat tushlandi.
Sayyohlik shirkatlari Mirziyoyev tomonidan katta o'zgarishlar kutmoqda. O'zbekistonlik fizik olim chorak asrdan buyon biologik farzandini qidiryapti.
Men o'z biologik farzandimni topsam deyman. Hayotim har holda 73 yoshdaman. Oyoq qo'lni xotirjam ushlatib ketsam deyman.
O'shliklar Shavkat Mirziyoyevning saylov oldi va'dalari bajariladi degan umidda.
Agar insonlik nimasi bo'lsa, 2 yilda qiynayotganini ko'rishadi.
Rossiyada ekstremizmda gumonlanib, Rossiya fuqaroligini olgan 12 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. Shuningdek, bugungi dasturda hokimlarni saylash kerakmi yoki tayinlash mavzusidagi qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'zbekistonda Konstitutsiyaning 24 yilligi nishonlanmoqda. Mamlakatning asosiy qonuni 1992 yilning 8-dekabrida Oliy Kengash sessiyasida qabul qilingan. Konstitutsiyaning 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Inson manfaatlari, huquqlari va erkinliklari bizning konstitutsiyaning asosidir. Bugungi kunda davlat organlari xalq bilan yaqin muloqot o'rnatib, uning kundalik muammolarini hal qilishda, orzu umidlarini ro'yobga chiqarishda yordam berishi kerak. Mana shunday yondashish bizga mustaqil, suveren va demokratik davlat qurishda yordam beradi, dedi 4-dekabrda o'tkazilgan prezident saylovida g'alaba qozongan Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Konstitutsiyasi kuni milliy bayram bo'lib, dam olish kunidir. Xalq qabulxonalarini tashkil etish va ularning to'laqonli faoliyat ko'rsatishini ta'minlashimiz zarur, dedi O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev hozirgina aytganimiz Konstitutsiyaning 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali yig'ilishda. Prezident vazifasini bajaruvchining aytishicha, O'zbekistonning har bir tuman va shaharida xalq qabulxonalari tashkil etiladi. O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelgusida hokimlarni bevosita xalq tomonidan saylash masalasini ko'tardi. Bu taklifni ham Mirziyoyev Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishda aytdi. Kelgusida biz mahalliy hokimlarni bevosita xalq tomonidan saylash masalasi haqida ham o'ylab, muhokama qilib ko'rishimiz kerak. Har bir hudud o'z rahbarini o'zi saylasa, rahbarlarning xalq va jamiyat oldidagi mas'ul uliyatini keskin oshirishga erishish mumkin, dedi jumladan O'zbekistonning saylangan prezidenti. Joriy yil oxirigacha O'zbekistonda marhum shoir Erkin Vohidovning 80 yilligi keng ko'lamda nishonlanishi kutilmoqda. Bu gap Shavkat Mirziyoyev tomonidan 7-dekabr kuni imzolangan qarorda aytilgan. Qarorga binoan dekabr oyida O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning saylanma asarlarini ingliz va qoraqalpoq tillariga tarjima qilingan she'riy to'plamlari chop etish, shoir hayoti va ijodi haqida hujjatli film yaratish va boshqa tadbirlar o'tkazish qarorda nazarda tutilgan. Xalqaro xabarlar. 7-dekabr kuni Eron Shell shirkati bilan mamlakatdagi 3 neft va gaz konida qazib chiqarish ishlarini yo'lga qo'yishga kelishdi. Bu kelishuvga AQShning bo'lajak prezidenti Donald Tramp Eron bilan biznes hamkorlik qilishga yo'l ochib bergan kelishuvni bekor qilish haqidagi va'dasi halol bera olmadi. Angliya va Niderlandiya shirkati bo'lmish Shell Eron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuv imzolanganidan beri mamlakatga qaytgan eng yirik xalqaro neft shirkatidir. Avvalroq Fransiyaning Total shirkati Tehron bilan gaz qazib olish bo'yicha 4.8 milliard dollar qiymatiga ega shartnoma imzolagan edi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari navbatdagi yillik yig'inni o'tkazish uchun Gamburg shahrida to'plandi. Yig'in davomida Ukraina va Suriyadagi vaziyatga alohida e'tibor qaratilishi kutilmoqda. 2 kun davom etadigan muzokaralar oldidan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier Rossiyani Yevropadagi tangliklarga barham berishda ko'maklashishga hamda Suriyada tezkorlik bilan gumanitar otashkesim o'rnatishga chaqirdi. Steinmeier ofisi vazir 7 dekabr kuni bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan suhbatlashganini bildirdi. Yana O'zbekistonga oid xabar. Bu mamlakatda jamoat joylarida chekish taqiqlanishi to'g'risidagi belgilar paydo bo'ladi. Bu chora O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirining 7 noyabrdagi buyrug'i bilan alkogol va tamaki mahsulotlari iste'mol qilinishiga yo'l qo'yilmaydigan ogohlantiruvchi hamda tamaki mahsulotini iste'mol qilish uchun maxsus ajratilgan joy yoki xona haqida axborot beruvchi belgilarni tayyorlash hamda ularni joylashtirish tartibi to'g'risidagi nizomda belgilab qo'yilgan. Kunning shu va boshqa xabarlari bilan ozodlik.org saytida batafsil tanishishingiz mumkin.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlikka bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Programdan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlaridasiz. 1983-88 yillarda O'zbekistonni boshqarib, so'ngra paxta ishi bo'yicha qamalib chiqqan Inomjon Usmonxo'jayev ustidan SSR Oliy sudi 1989-yilda chiqargan hukm 18 noyabr kuni O'zbekiston Oliy sudi tomonidan bekor qilindi. Ozodlik bilan suhbatda 86 yashar Usmonxo'jayev bu qarorni 25 yil kutganini aytib, nihoyat adolat qaror topganidan mamnunlik bildirdi.
O'zbekiston Oliy sudi plenumining 18 noyabr kungi qarori bilan hozirda 86 yoshda bo'lgan Inomjon Usmonxo'jayev ustidan Sovetlar mahkamasi chiqargan hukm ham, unga nisbatan ochilgan jinoiy ish ham bekor qilindi. Nusxasi ozodlikka yetib kelgan bu qarorda sobiq SSSR Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov kollegiyasining 1989-yil 27-dekabrdagi sizga oid hukmi bekor qilinib, jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi